Sveiki, mėlyžinių radio klausytojai, su jumis aš, Skirmantas Malinauskas. Na ir prieš mane žavi viešne, tie, kas mato mus šiuo metu internete, mato, jog viešne šypsosi. Ir aš iš karto paskubėsiu ją pristatyti. Iš karto po to, kai pristatysiu laidą mano mokytojas. Jeigu šeštadienį įsijungiate žinių radiją, turbūt jau žinote tradiciškai ši laida mūsų eteryje. Ir šį kartą kalbame su Lentvario Šimelionio gimnazijos biologijos mokytoja, rašytoja Neringa Borovykė. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Na, laida, kuri šiuo metu yra transliuojama, jin pasirodys ryte, jos kartojama, aš nežinau, kada matysite, bet mes kalbame štai žavingą vakarą ir pasakysiu, prisipažinsiu, pirmą kartą kalbuosi šioje studijoje, šioje laidoje, na, ne su mokytoja, mokytojų iš tiesų buvo daug, bet su rašytoja. Ir aš galvoju, nuo kogi pradėti mūsų pokalbį, galbūt pirmiausia paklausiu, ar iš viso galima jūs vadinti rašytoja ir ką jūs esate parašiusi.
Jeigu jums taip yra patogu, prašau, galite mane vadinti, kaip tik tai norite. Galite į mane kreiptis netgi Anglijos karalienė jūsų didenybė, tai būtų labai malonu iš tikrųjų, bet tai netiesa. Parašiau aš dvi knygas, kurias išleido leidykla Nieko Rimto. Pirmoji vadinasi Vaivorykščių arkos. Ji buvo išleista 2013 metų knygų mugėje. Ir antroji šios trilogijos, tai bus trilogija, antroji trilogijos dalis, kuri vadinama Titnago plunksna, ji pasirodė šių metų knygų mugėje. Ir tenai buvo galima jau ją nusipirkti, aš ją laikiau rankose, labai džiaugiausia pagaliau, kad pamačiau popierinių variantą.
Neringa, aš iš karto paklausiu, na, man teko matyti knygas ir aš nemačiau jų fiziškai, bet mačiau virtualiai ir netgi virtualiai sugebėjo pavartyti. Iš karto man kilo klausimas, iš tikrųjų, knyga, žemėlapis viduje, aš pats esu, pavyzdžiui, Žiedų valdovo didžiulis gerbėjas, vaikų literatūra, man iš karto ir kilo tas klausimas, kai tu rašai, turi viziją savo galvoje, istoriją, ją suguldai ant puslapio, štai staiga visą tai išvysti ne tik tu, bet ir nemaža auditorija, visą tai yra fiziškai ant stalo, kas taip ir jausmas. Ir kitas klausimas, pratęskime trilogiją, dvi knygos išėjusios, kas toliau?
Trečioji trilogijos dalis turėtų pasirodyti galbūt kitų metų knygų mugėje, aš tiksliai nežinau, viskas priklauso nuo to, kaip bus parduodamas prieš tai išleistos dalis, juk leidykla vis dėlto yra komercinė organizacija ir jiem taip pat reikia gauti pelną, jie taip pat turi gauti kažkokį iš tų knygų atgarsį. Ta knyga jau yra parašyta, ji yra išsiųsta į leidyklą ir ji yra išsiųsta į leidyklą pernai, taip kad trilogija yra parašyta pilnai.
O tas jausmas laikant savo knygą?
Sąžiningai pasakyti, kai išėjo pirma knyga, kai aš jau parsivežiau namo, pasistačiau ant stalo, aš labai labai ilgai žiūrėjau ir aš negalėjau patikėti, kad tai yra mano. Aš ją žiūrėjau, aš netikėjau, kad tai yra mano knyga. Paskui kažkur po poros mėnesio, po trejeto mėnesių jau, kai jinai pradėjo dulkėti lentynoje, kai pasidarė įprastų namo apyvokos daiktų, kada jie kiekvieną dieną matai, tada pradėjau patikėti po truputėlį, kad tai yra mano. Kai išėjo antroji knyga, jausmas buvo visiškai kitoks. Aš jau žinojau, kad taip, čia aš padariau, dailininkė nupiešė, visas procesas žinomas, nieko naujo ir jaudulio nebuvo tokia didelio, kai antra knyga išėjo. Nebesijaudinau jau taip labai.
Sakyti, o aš, pavyzdžiui, žurnalistas man kartais tenka rašyti ir karts nuo karto aš pats perskaitau savo straipsnius, kurie buvo publikuoti ir būna įdomu, daug ko neprisimenė klausimas, jūs savo knygas pati paskaitote, kai jas atsiranda va štai papirinėme formate, knygos formate?
Ne. Todėl, kad aš praktiškai kiekvieną sakinį atsimenu atmintinai. Manęs vieną kartą klausė, sakė, ar skaitai savo knygą, sakau, ne, tai tikriausiai būtų siaubinga. Tai būtų nuobodžiausia mano gyvenimą skaityta knyga, todėl, kad aš kiekvieną sakinį, kiekvieną žodį vis dar atsimenu. Jis įspaudė, kaip įkaitinta vėl asmeninėse įsirėžė. Praeis kokie porą metų aš tikrai skaitysiu tas knygas vaikam arba jie skaitys patys, aš manau, jau tuo metu. Bet dabar kol kas aš paimu, pavartau, pasidžiaugiu, padedu.
Na, šiek tiek grįžkime prie pagrindinės temos. Taip. Laida vadinasi mano mokytojas, jūs esate mokytoja. Na ir štai įžanga laidos yra tokia, kad turbūt daugelis pagalvotų, jog turėtumėte dėstyti literatūrą, tačiau jūs dėstote biologiją. Aš galvoju, jūs kai rinkotės, kurią kryptį mokytojavimo pasirinkti, nesuklydote, galbūt reikėjo eiti iš tiesų į literatūrą?
Kad stosiu biologiją, žinau kažkur nuo 8 klasės. Buvo toksai rašytojas Džeraldas Darelas, jisai visiškai sustuko man smegenis, absoliučiai su savo knygom. Aš jo knygas skaičiau vieną po kitos, aš labai laukdavau pasirodant naujų. Buvau susidariusi galbūt šiek tiek klaidingą vaizdą apie tai, kas tai yra biologija, kaip ji yra studijuojama, kas vyksta studijų metu. Aš baigiau Vilniaus universitetą, tiesa studijos man labai patiko, aš turiu magistro laipsnį zoologijos. Bet aš visiškai nesigailiu ten įstojusi. Vis dėlto negalima užsiciklintis kažkokiu vienu dalyku. Akiratis turi būti platus. Kuo platesnis akiratis, tuo geriau.
Na, aš galvoju, zoologijos magistrė mokytoja ir rašanti knygas, aš žinau, kad jūs taip pat ir iliustruojate tekstus. Mano iš karto klausimas jums tai padeda ir dar svarbiausias, turbūt dar svarbesnis klausimas jūs, kai rašote, turbūt jūs esate vienas, jūs galbūt įsivaizduojate savo auditoriją, bet kiekvieną dieną jūs išeinate prieš klasę. Kaip jums sekasi bendrauti? Galbūt tas gebėjimas pasakoti istoriją, guldyti ją puslapiuose, padeda ir pamokose?
Aš kalbėti, atsiprašau labai, kalbėti puikiai aš mokėjau visą laiką. Tam tiesa reikėjo perskaityti ne vieną dešimtį knygų. Skaitant knygas kalba labai lavėja ir mano darbė tai labai praverčia. Labai praverčia mokėti kalbėti. Labai praverčia turėti turtingą žodyną. Tik tai dėja kartais mokiniam tenka išversti iš lietuvių kalbos į lietuvių kalbą. Ne viską jie suprantat. Tokių dalykų, žinokit, taip pat pasitaiko.
Tai aš beveik nenostabu, aš ir sakau, jūs integruojate lietuvių kalbą, literatūrą ir biologiją. Man iš tiesų būtų smalsu sudalyvauti jūsų pamokose. Na, dar truputėlį pasikalbėkime. Vat štai mes kalbame, sakykime, apie, sakot, iš lietuvių kalbos, lietuvių kalbą tenka moksleiviam versti. Jūs mokote jau vyresnio amžiaus, kiek suprantu, moksleivius.
Aš moku penktokus ir iki dvyliktų klasių. Kai kurių klasių komplektų neturiu. Neturiu šeštų klasių komplektų ir neturiu ne vienos pirmos gimnazijinės klasės. Visas kitas turiu, tai yra septintokai, aštuntokai, antrokai gimnazistai, ketvirtokai, trečiokai gimnazistai. Labai plati auditorija, tarp kitko.
Tarp kitko, o štai palyginimui, dirbtis lengviau su jaunesniais penktokais ar su tais, kurie jau yra subrendusios asmenybės, turinčio savo požiūrį, ar čia skirtumo labai didelio nėra?
Tiesą sakant, man jokio didelio skirtumo nėra. Jie visi labai skirtingi. Žinoma, su dvyliktoku taip, kaip su penktoku nepakalbėsi. Penktokai vis dar tebėra mokymosi entuziastai. Jie yra bedieviški mokymosi entuziastai. Jie labai nori viską sužinoti, jie labai nori reaguoja į visą tai, kad tu jiems siūlai, jie labai kelia rankas. Dvyliktokai be abejonės yra santūresni, tai yra suaugę žmonės. Ir su jais dirbti reikia visiškai kitaip. Bet per daug darbo metų ateina patirtis, prisitaikai prie tų skirtingų amžiaus grupų ir kiekviena amžiaus grupė, su kuria dirbi, yra žavi, jos visos turi tokios savotiško žavėsio. Labai skirtingi, bet iš tikrųjų visi labai žavus.
Tai aš suprantu, kad taip šiltai jūs kalbate ir apie knygas, ir apie vaikus. Aš tiesiog norėjau klausti, jeigu būtų galimybė, na, pavyzdžiui, tapti profesionale rašytoje, gyventi iš rašymo, jūs paliktumėt mokyklą?
Ne. Manęs tą klausė nebe vieną kartą, aš nenoriu. Man patinka mokyklai. Aš iš tų mokytojų, kurios laukia, kada pasibaigs vasaros atostogos. Tos, kurios nenori rudens atostogų metu visą laiką sėdėti namie. Man daug geriau dirbti mokyklai, negu leisti laiką kažkur kitur. Man ten linksma, man ten smagu, aš labai džiaugiuosi savo darbu. Man patinka, kad ten triukšmo daug. Man patinka, kad mokiniai vaikšto koridoriai, su jais galima pasikalbėti, šipsenom pasidalinti, pasišipsoti galų gale.
Jūs griežta mokytoja?
Kelių pasiklausyt kartais.
Na, aš visą laiką galvoju, kad lengviausia kalba su moksleivis rasti tiem pedagogam, kurie iš tiesų yra labai šilti, iš kitos pusės, kurie galbūt labai retai parašo blogą pažymį, kokią nors pastabą ir panašiai. Aš tai prisimenu savo mokyklą ir aš visą laiką galvoju, ar tai yra gerai. Ir žaviuosi tai žmonėmis, kurie sugeba, pavyzdžiui, parašyti dvejetą, bet išsaugoti tą autoritetą klasės akise. Kaip jum?
Aš dvejetus rašau visiškai ramiai, jeigu jie yra pelnyti. Nejaučiu jokios sąžinės grūžaties. Nors kartais būna sukirba mintis, kad čia buvo mano klaida. Aš nesugebėjau išaiškinti. Bet po to pagalvoju, kad gal ir mokinys patingėjo. Tokie dualistiniai jausmai iš tikrųjų. Susidvejinimo jausmas. Tai vat.
Jeigu aš klausiu jūsų, štai dar truputį grįžkime prie rašymo. Lietuvoje daug kas sako, rinka yra labai maža, jeigu rašai vaikam, tai ten konkurencija didelė, daug vertimų ir taip toliau ir panašiai. Jum pačiai, aš suprantu, kad yra daugiau užsiemimas dvasiai. Aš nežinau, turbūt sunku Lietuvoje daryti karjerą, pavyzdžiui, kaip vaikų arba nebūtinai vaikų kaip rašytojai. Turbūt yra daugelio svajonė, bet labai sunkiai gyvenama. Jūs iš praktinės pusės, kaip jums tai atrodo?
Mano leidikla yra labai puiki. Mano leidikla yra iš tikrųjų labai puikiai. Tie žmonės, su kuriais aš pradėjau šitą keletos knygos rašymo, knygos platinimo, kai kurie iš jų jau spėjo per tos metus laiko tapti mano draugais. Tai yra dailininkė, yra puikia moteris, kuri iliustravo mano knygas, Lina Valužienė. Susidraugavome su ja, su vadybininku Saulium, susidraugavom su kai kuriais kitais, su kai kuriais neįkivaizdžiai internetu, su kitais ten knygų mugės metu. Persimetėm žodelių kitų labai šiltų, bet iš tikrųjų leidikla yra puiki. Jie, nežinau, jie labai tiki manim. Aš jais tikiu, o jie manim tiki.
O štai...
Tai yra labai gerai.
Skaitytojai patiki, sakykime, dar paprasčiau. Sako, knygų mugė buvo sėkmė šiais metais. Žmonės ne tik žiūrėjo, bet ir pirko. Bet knygų mugė, aišku, yra koncentratas turbūt tos visos skaitimo kultūros. Mano klausimas, pavyzdžiui, jūsų moksleiviai skaito ir aš turiu galvoje ne SMS'us arba internetą, o knygas, papirinės knygas.
Skaito moksleivių ne tiek daug, kiek aš norėčiau. Aš norėčiau matyti daugiau skaitančių vaikų. Dažniausiai aš matau jos sulindusius į telefonus. Jie ten vis kažko ieško, kažkokios gyvenimo prasmės žodžius savo telefonuose. Būna taip, kad matai moksleivius, jie sėdi, susėdę kažkur koridoriuje, jų yra 4-5, mūsų koridoriai įrengti taip, kad mokiniai turėtų kur pasėdėti, ir pastatytos kėdės. Jie ten sėdi, 4-5 moksleiviai, ir jie nesišneka tarpusavį, jie visi įlindė į telefonus. O dabar tokia kultūra, toks įspūdis, kad visiems kažkas mikročipai įskėpėjo į pakaušius. Bet yra vaikų, kurie labai noriai skaito, yra vaikų, kurie skaito daug, ir tokius klasiai iš karto pastebi. Dėl to paties žodyno turtingumo, dėl to paties išprusimo lygio, dėl tų žinių papildomų, kurias jie atsineša į mokyklą. Tu matai, kada žinios yra tik vadovėlinės ir kada žinios yra gautos iš kažkokių kitų šaltinių.
Ir visą laiką, kada kyla klausimas, o kas priverčia žmonės pasiimti knygą? Mes vėl tas pats tėvai, vis dėlto mokykla, tai kažkokie įgimti dalykai.
Aš manau, kad šeima turi labai daug įtakos. Aš esu skaičiusi, neatsimenu dabar kokiame portale, straipsnį psichologo parašyta apie tai, kurie vaikai turi didesnį potraukį skaityti. Ten buvo parašyta viena tokia frazė, kuri mane labai sužavėjo. Jeigu vaikai dažnai mato tėvus su knyga rankose, jie patys skaitys daugiau. Jam tai bus įprasta šeimininė ritualo dalis. Todėl jeigu tėvai skaito, daug skaito, dažniausiai daugiau skaito ir jų vaikai.
Na, jūsų vaikai nebejoja, kad turėtų skaityti daug, nes mato mamą ne tik su knyga rankose, bet ir turbūt rašančią taip pat ir knygas. O pasikalbėkime šiek tiek apie temas. Jūs, sakykime, kai nusprendžiate, kai gimsta knyga, turbūt pirmiausia gimsta idėja, gimsta personažai. Kaip tai atrodo? Visą laiką tai atrodo tam tikra alchemija, kurioje yra labai daug romantikos, ar ne? Gal šiek tiek papasakot, kaip visa tai prasidėjo?
Jūs norite sužinoti, kaip yra rašomas knygas?
Aš žinau, kad turbūt recepto nesužinosiu, bet jūsų atveju kaip tai vyko?
Man atveju tai atrodo šiek tiek juokingai, aš atsisėdu prie kompiuterio, aš jį atsiverčiu. Dabar turiu laptopą, seniau turėjau tą dėžę tokį didelę postalų stacionarą, tai tada nereikėdavo nieko atsiversti, dabar atsiverčiu tą kompiuterį kaip knygas uždarytas, kad katinas neužliptų ir netyčia neįjungtų, nes jis man dentą pritaipins įvairių įdomių istorijų, kurių aš skaityti tikriausiai nenorėsiu. Tai vat, aš atsisėdu, atsidarau ir rašau viskas.
O mintis ateina tuo metu, nėra kažkokio plano, kaip visą tai turi atrodyti?
Aš kartais prieš miegą, kada atsigulu į lovą ir pradedu migdytis, kai kuriuos siužeto vingius aš apmastau. Kai kurias mintis, kurias aš tada pagaunu, aš parašau į knygą, žinoma, ne pažodžiui, nes kiekvieno žodžio neprisiminsi. Bet iš tikrųjų, juokinga tai, kad kai pradedu rašyti savo istorijas, labai dažnai aš nei pati nežinau, kaip jas baigsis. Aš parašau gabalą tekstą, aš jį ištrinu. Tada siužetas visiškai pasikeičia, pakrypsta absoliučiai kitą linkmę. Aš galvoju, kad aš darau gerai, teisingai.
Na, puiku. Mes turime pavyzdžių. Aš sakiau, kad jeigu kalbėsiu, kad nors su vaikiškų knygų autorė, tai man neišvengiamai teks paminėti. Joanna Rowling, moteris, kuri tapo milijardierė, super galinga, didžiulė sėkmės istorija. Ir vėlgi, tas pats, tie patys rinkos klausimai ir panašiai, aš galvoju, ar įmanoma Lietuvoje. Na, mes turime, pavyzdžiui, autorių, net ir Lietuvos mastu, kurie sukūrė, na, sakykime, simbolius literatūros. Bet, pavyzdžiui, kalbant apie vaikam arba jaunimui, paaugliams skirtą literatūrą, jūs išskirtumėt ką nors? Jūs pati turit kokią nors autoritetą, kurį lygiuojatės iš lietuvių?
Iš lietuvių ne. sąžininkai, sakau, iš Lietuvinę. Aš tikriausiai per daug vertinių prisiskaičiau. Aš skaičiau tą patį Žiedų valdovą N kartų. Nepasakyčiau tiksliai kiek. Aš labai lengvai skaitau rusų kalbą, jie puikiai verčia Terį Pračetą, aš skaitau visas jo knygas, kurias tik tai sugebu gauti. Aš perskaičiau Narnijos kronikas taip pat rusų kalba, nelietuviškai, nes rusų kalba išverstas, jas man labiau patiko. Galėčiau vardinti ir vardinti. Tai yra daugybė knygų.
Na, Terį Prečetas ir Tolkinas mūsų visiškai skoniai sutampo. Dabar aš beveik neišvengiamai turėsiu susirasti jūsų knygas ir būtinai paskaityti. Jeigu aš paklausčiau, kokio amžiaus tai yra vaikam ir ar tikrai vaikam, o jūs kai rašote, jūs įsivaizduojat, kad, pavyzdžiui, na, va dabar mane skaitys 12 metų paauglys. Ar jūs vis dėlto rašote ir tas knygas gali pasiimti ir suaugę žmonės?
Šitas knygas skaito įvairaus amžiaus žmonės. Ir šitoje knygų mugėje aš to įsitikinau. Atėjo keletas suaugusių moteriškių imti autografų ir aš, kadangi įpratusi rašyti vaikų vardus, aš klausiu, kokį vaikų vardą rašyti, vardą pasako, tada aš sakau, o tai jūsų duktė, nu kas nori užmėgsti kontaktą, ta moteriškė sako, ne, tai man. Aš perskaičiu jūsų pirmą dalį, man va čia kažkas paskolino, dabar aš noriu turėti abi dvi jūsų knygas dalis, aš noriu skaityti jas pati. Šią knygą baigė skaityti mano sesuo paskutinę, Titnago plunksna yra 400 puslapių. Tai ji tai pasakojo, kaip jinai skaitė, kaip jinai, kaip vyras skundėsi, kad neprižiūrėta, žodžiu, meilės trūkumas namie. Tai va, o jis sėdėjo skaitė iki pirmos valandos nakties.
O sakykite, ta trilogija, jinai turi, tai yra trys atskiros vis dėlto knygos susijusios personažais, ar tai yra testinė istorija?
Tai yra trys atskiros knygos susijusios personažais. Jas galima skaityti atskirai kiekvieną ir galima skaityti kaip testinė istorija, kaip kuriam žmogui yra patogiau.
Dar vienas dalykas, jeigu mes pasikalbėsime, mes šiek tiek prieš laidą kalbėjome apie tai, kiek šiais laikais yra svarbu sudominti auditoriją. Ir tai atrodo galioja visur. Mokyklai tai buvo svarbu visada. Tu turi klasę ir jeigu tau nepavyksta sudominti moksleivių, tai nesvarbu, koks geras tu profesionalas, mano galva, tau nieko nepavyks padaryti. Bet mes kalbam apie, na, žurnalistiką taip pat, bet mes kalbam apie, dabar sako žmonės, verslai, kai tu pristatinėjai paslaugas, kai tu nori kažką parduoti, visur yra tas istorijos pasakojimas. Ir štai aš galvoju, paklausiu jūsų rašytojos, kaip jūs tai vertinate, kaip jums, pavyzdžiui, net nebūtinai kalbant apie knygą, apie tą pačią biologijos pamoką, kaip jums pavyksta sudominti mokslyvius, jūs turite kažkokią savo sistemą, jūs stengiatės kažkaip betarpiškai bendrauti, yra kažkoks vėlgi receptas, patarimas, kaip padaryti, kad pamoka būtų, na, nekančia nei mokytojai, nei mokslyviam.
Nėra jokių universalių patarimų. Kad ir kokio amžiaus būtų moksleiviai, kad ir koks geras būtų mokytojas, kad ir koks jis būtų tobulas, mokiniai vis tiek sėdės ir lauks skambučio, todėl kad pertraukos metu, tai kas vyksta mokykloje pertraukos metu, tai visą laiką yra šiek tiek įdomiau. Todėl kad tai yra jų sociumas.
Ką daryti mokytam tokiu atveju?
Aš stengiuosi kalbėti įdomiai, aš stengiuosi būti linksma, mes labai dažnai juokiamės per pamokas, mes tikrai labai dažnai per pamokas juokiamės ir aš nebijau jų juoko. Man labai patinka, kada vaikai juokiasi pamokų metu, tai yra žavu. Tai yra iš tikrųjų labai labai, kaip jie patys pasakytų, faina. Aš leidžiu jiem juokauti. Aš leidžiu jiem juokauti. Aš kartais, gal tai pasirodys ne visai etiška, bet tai nėra labai baisu, todėl kad pavardžių aš neskelbiu. Jie rašo kontrolinius darbus, jie kartais parašo tokių fantastiškų nesąmonių, kurias yra tiesiog tobulas. Aš jas kolekcionuoju.
Pusakit, gal šis dar viena knyga, kurioje galima bus semtis patirties jau iš tokių darbų, nors iš tikrųjų aš įsivaizduoju, kad kiekvienas mokytojas savo sąsiuviniuose galėtų kaupti tokią kolekciją. Aš net įsivaizduoju, kad kiekvienas tėvas galėtų išsirašyti ką nors linksmo, bet jum turbūt iš viso puiku, turite didelę auditoriją, kuri turi atsiskaityti. Aš nežinau, ar biologija yra tas dalykas, kur žmonės daug parašo, nors turbūt. Mes šiek tiek kalbėjomės, aš prisiminiau savo biologijos pamokas ir kalbėjos ir sakiau, kad kartais būna sunku, biologija gali būti labai sudėtingas dalykas. Iš tiesų,
biologija ir yra labai sudėtingas dalykas, iš tiesų, tai tikroji biologija.
Kaip ją paaiškinti, kad tai būtų įdomu? Na, dar paprasčiau pasakysiu, ar jums taip nebūna, jūs išeinate prieš klasę ir jūs matote, taip, yra labai gabus moksleiviai, kuriam tikrai lengvai, jie yra motivuoti, jūs labai lengvai supras, bet yra dalis žmonių, kurie, na, tiesiog galbūt jiem neįdomu ir kaip, ar jūs bandote surasti kontaktą, ar jūs tiesiog sakote, gerai, visą laiką bus dalis žmonių, kurie tiesiog.
Aš dabar dėstu aštuntokam genetiką. Aštuntokam aš dėstu genetikos pradmenis. Genetika yra labai įdomus mokslas, bet jisai yra sunkus, nes baisybė terminų, galybė dalykų, kuriuos tu turi suprasti. Nes jeigu tu atsisėsi ir iškalsi atmintinai genetikos, tu nesuprasi. O kai prasideda uždavinukai, tai tada reikia turėti tiesiog va, tą giluminį supratimą. Tai aš kiekvieną kartą, kai paaiškinu, aš sakau, ar jūs tai supratat? Tada jie žiūri mane, aš matau, kad nesuprato. Aš pakartoju dar kartą ir paklausiu, ar jūs tai supratat? Ir tada aš pakartoju dar kartą. Aš kartoju tol, kol žvilgsnių, kuriuose matau nesupratimą, atsiranda mažiau.
Aš paklausiu, mes kalbame, štai dar tas laikas greitai bėga, to laiko nebeliko tiek daug, bet mes kalbame daug pozityvių dalykų, bet man vis tiek įdomu, o kas nepatinka mokytojo darbe, juk turi būti kažkokios ir tamsi pusė, negali būti viskas tik šviesu, tik tai pozityvas.
Tai žinoma, negali būti pozityva. Yra dalykų, kurie mokytojo darbe, aš negaliu pasakyti, kad nepatinka, bet jie mane žaidžia.
Pavyzdžiui.
Mane žaidžia mokinių tarpusavio žiūrumas kartais toksai nemotyvuotas. Kartais toksai mano suaugusio žmogaus akimis žiūrint nepaaiškinamas, kada yra atstumiami kitokie, kada vaikai, galima padaryti socialinius eksperimentus, kurie labai parodo mūsų pačių visuomenės idas, kurios yra tiesiog įsėdusios į mūsų vaikų smegenis, o tai yra blogai, nes tokio amžiaus vaikai neturėtų turėti jau suformuotų stereotipų, jie turėtų susikurti kažką savo. Jie turėtų išsiaiškinti dalykus patys. Aš vieną kartą bandžiau ir tai yra iš tikrųjų blogai, bet tai buvo baisu ir tai buvo senai. Mes turėjom kalbėti apie tautybės. Buvo tokia tema, tautybės, rasės. Ir aš galvoju, paklausiu vaikų vat vieną nepatogaus klausimą. Kartais reikia ir nepatogius klausimus užduoti. Sakau, dabar pakelkit rankas vaikai, kurie nekenčia žydų. Jūs nepatikėsit, rankas klasiai pakėlė visi. Sakau, o dabar palikite rankas tie, kurie matė nors vieną žydą gyvą, kurie esat su juo bendravę, kurie esat su juo kalbėję, ir rankas nuleido. Iš kur visa tai paaiškinkit man? Iš kur tokia nemotyvuota, neapykanta kažkam, ko jie dar nepačiupinėję yra? Jie paskui iš šito išauga. Jie paauglys tai pradeda susikurti savo vertybių sistemą, daugumą vertybių tų, kurias yra įbruktas tėvų, įbruktas sistemas jie atmeta. Ir tai yra labai gerai.
O štai mes kalbam labai dažnai apie iš tiesų, ir turbūt kiekvienas, kas augina vaikus, susiduria su tuo, kas yra vadinama patyčių kultūra, tokia konkurencija. Ir klausimas, o tai gali spręsti, pavyzdžiui, mokytojas? Arba mes kalbam apie tėvus, kurie rodo pavyzdį, bet, na, paprastas dalykas. Mano, aš nusivedžiu vaiką, nežinau, į 7 klasę, į naują mokyklą ir iš jo tyčiamasi. Ką padaryt?
Reikia kalbėti su mokytojais visų pirma. Jeigu tai yra geras mokytojas, patyčių problemoje yra labai svarbu prieiti ir pasakyti mokiniams, kurie tai daro, aš žinau, kad jūs tai darot. Kaip be būtų keista, vien nuo to fakto, kad suaugęs žmogus žino apie tai, kad tai vyksta, ir staiga nebelieka poreikio tyčiatis, patyčias liaunasi. Jeigu tai yra užgniaužiama, jeigu tai yra nepastebima, tai plinta kaip gaisras. To kartais mūsų mokyklai tai nėra tokia labai opi problema, tokia baisi, kad būtų galima kelti vėją, bet iš tikrųjų tai taip pat yra, tai taip pat egzistuoja. Tačiau kiekvieno mokytojo pareiga yra vos tik tai pamačius faktą savo klasėje padaryti tam galą, sustabdyti, pasakyti, aš tai žinau, aš matau, ką jūs darote, tai yra negerai, tai yra neteisinga. Tai yra neteisinga to žmogaus, su kuriuo jūs elgiatės atžvilgiu. Ir tai yra lygiai taip pat neteisinga jūsų pačiu atžvilgiu. O dauguma nepagalvoja apie tai. Juk patyčias iš tikrųjų yra žmogaus silpnumo išraiška. Žmogaus nepilnavertiškumo išraiška. Tie žmonės, kurie tampa patyčių iniciatoriais, labai dažnai turi giluminių problemų, kurių patys išspręsti nesugeba. Ir tada vienintelis būdas tai belieka tik tai vaidinti tokius kietus, kad tik niekas nepastebėtų, koks tu pats esi pažeidžiamas, koks plonas tavo kiautelis, kuriame tu kiūtai pasislėpęs, kad tik tai netyčia nebaks, tai turi jo nesutraiškytų, nes jeigu tą kiautelį sutraiškis, tai tada tau skaudės. Tai lengviau yra skaudinti kitus, negu leistis, kad jis skaudintų tave patį.
Na štai, pradėjome nuo knygų, baigėme mokyklos tam tikromis problemomis, bet aš manau, kad tai yra labai susiję. Jeigu vaikai skaitytų, jeigu tėvai skaitytų galų gale, jeigu iš tiesų mes, na, tos turėtume nesmurto kultūros, kuri dažniausiai ateina, televizija, žaidimai, ta tokia lengvai gaunama informacija, bet mes šiek tiek į labiau gilintumės, nežinau, į literatūrą, į tuos šviesius gražius dalykus ir pavyzdžius, turbūt ir tų problemų būtų šiek tiek mažiau. Ir aš labai džiaugiuosi, kad mūsų šios dienos viešne Lentvario Šimelionio gimnazijos biologijos psichologijos mokytoja, rašytoja Neringa Borovikė tikrai visas tas problemas ne tik aptarė teoriškai, bet ir praktiškai rašydama knygas padeda spręsti. Tikrai visiems rekomenduoju įsigyti tas knygas, tikrai pats tai padarysiu ir man bus įdomu paskaityti. Taip pat padėkosiu kaip visada kiekvienos laidos pabaigoje Lietuvos spaudos radio ir televizijos rėmimo fondui, kuris padeda rengti šias laidas ir visiems pasiūlysiu mus įsijungti ir po 2 savaičių. Taip pat girdėsite mano mokytoją, su jumis buvo aš Skirmantas Malinauskas ir kaip visada dėkoju už dėmesį ir linkiu geros dienos.